Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahul aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë së pastër islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fe hyjnore. Të njohim Islamin. Të nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këtë emisione ne do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmin dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin tonë të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Nderuar miq, në këtë cikël të ri të programeve tona, do të përpiqemi t'ju njohim sa më mirë me fen islame dhe me udhëzimet e saj të qarta. Siç e dini, sot njerëzimi ka nevojë për të kuptuar drejt rolin e njerëzit në botën e universit. Luftrat dhe ngjarjet e tmerrshme historike gjatë shekullit të kaluar kanë krijuar një përfytyrim pesimist të njerëzit për të ardhmen e botës. Tashmë njeriu më shumë se kurrë ndjen brenda vetes nevojën e një strehe të sigurt, që i fal atij optimizëm për të ardhmen dhe u përgjigjet nevojave të tij të vërteta. Të nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme, t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këto emisione do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmi dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Shpresojmë që në këtë cikël emisionesh të prezantojmë për ju një imazh të qartë dhe transparent të fesë së pastër islame. Por fillimisht, e shohim të nevojshme që të diskutojmë në lidhje me rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Një nga pyetjet themelore të njeriut është se çfarë roli dhe dobije ka feja në jetën e tij. Përse duhet të jemi besimtar dhe a është e mundur jeta pa fe? Historia dëshmon se njeriu që në fillimet e jetës ka pasur prirje të thellë për besim dhe adhurim. Feja është një nga mirësitë më dha hyjnore dhe në bazë të fakteve historike, pothuajse të gjithë shoqëritë njerëzore kanë pasur një lloj prirje drejt fesë. Kjo dëshmon qartë se feja është një nevojë shpirtërore e lindur në brendësitë e njeriu, i cili gjithmonë ka nevojë për fe, për udhëzime fetare, dhe asnjëherë nuk arrin deri në atë pikë sa të mos ketë nevojë për fe. Filozofi francez Ernest Renan, duke theksuar se feja ka ndikim bazë tek njeriu shton, ka mundësi që një ditë gjithçka që unë dua dhe gjithçka që më shkakton kënaqësi të zhduket, por nuk është e mundur që të zhduket dashuria për fen. Kjo dashuri do të mbetet gjithmonë dhe në ekzistencën time do të jetë dëshmitare besnike përkohësisë së botës materiale. Nga pikpamja e shkrimtarit dhe historianit amerikan Will Durant, feja është shpirti i jetës. Ai thotë: "Jeta pa fe është e kotë dhe e pavlerë dhe duket si një trup pa shpirt." Por, në një ajet të Kuranit, çështja e prirjes së njeriu nga feja shprehet kështu: "Përqendro vetveten tënde sinqerisht në fen, i larguar prej çdo të kote. E ajo fe, feja e Allahut, në të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dini. Surja Rum, ajeti 30. Që dini, njeriu është një krijesë ndërlikuar, plot të fshehta e sekrete, i cili është quajtur ndryshe dhe bota superiore. Njeriu që në fillim të jetës në tokë ka bërë përpjekje të shumta për të plotësuar nevojat e tij. Në kuadër të përpjekjeve të njeriut për të kuptuar të vërtetën dhe për të njohur sakt vetveten dhe botën e universit, lindën teori dhe ideologji të ndryshme. Është e qartë se nëse një ideologji nuk arrin të përgjigjet pyetjeve dhe nevojave themelore të njeriut, ajo nuk do të ketë gjasa të mbijetoj. Njeriu është një qenie e përbërë nga trupi dhe psiqika, dhe gjithmonë synon të arrijë lumturinë materiale dhe shpirtërore. Ai ka nevojë për një program që të garantojë lumturinë e tij. Padyshim, në programin e njeriut për të arritur lumturinë, duhet të analizohen të gjithë aspektet e ekzistencës së tij. Filozofi dhe mendimtari i madh bashkohor Alameta Batabai thekson faktin se programi i jetës së njerëzit duhet të përputhet me ndjenjat dhe brëndësinë e tij dhe të jetë gjithëpërfshirës. Ai shkruan: Zoti i madhërisëm çdo krijesë të tij, mes të cilave edhe njeriu, i udhëzon drejt lumturisë dhe drejt qëllimit për të cilin janë krijuar. Rruga e vërtet për njeriu është ajo rrugë në të cilën e ka ftuar krijuesi i tij. Feja thekson se në ndjekjen e kësaj rruge, nuk duhet neglizhuar asnjë forcë që ekziston në qenien e njerëzit, të kombinohen potencialet dhe dobësitë ndryshme, siç janë potencialet e ndryshme ndjesore dhe shpirtërore, dhe si cili prej këtyre potencialeve të veproj deri në atë mas, sa që të mos shqetësoj potencialet e tjera. Në pikë të bazës, kusht tjetër përveç Zotit nuk mund të përcaktoj ligje, rregulla dhe obligime për njerin. Kjo për faktin se në jetën e njeriut janë efikase vetëm ato ligje dhe rregulla që përputhen me qëllimin e krijimit të tij. Në këtë rast, faktorët e brendshëm dhe të jashtëm e shtyjnë njeriu që të zbatojë këtë ligje dhe rregulla. Zoti i gjithdijshëm dhe fuqiplot krijoi njeriu dhe nxiti tek ai lloje të ndryshme nevojash, talentesh dhe prirje drejt përsosmërisë. Njeriu për të arritur lumturinë e përjetshme duhet të zgjedhë rrugën e drejtë të sigurt. Mirësia e Zotit bën që ai të mos e lërë njeriu pa ndihmë dhe t'i tregojë atij rrugën drejt destinacionit të duhur dhe drejt shpërthimit të potencialeve dhe talenteve të tij të vërteta. Kjo është një nga arsyet e nevojës së njeriut për fen. Mendimtari i madh dëshmor Motahari, në lidhje me qëllimin e zbritjes së profetëve të dërguar nga Zoti për njerëzimin, shkruan: Profeti është mjeti ndërlidhjes në mes njerëzve dhe botës tjetër, dhe në fakt është urlidhse mes njerëzve dhe botës padukshme. Profetët janë produkti nevojës së njerëzimit për mesazhe hyjnore. Një nga arsyet e nevojës së njeriut për fen është ekzistenca e çështjeve të cilat nuk mund të zgjidhen me anë të logjikës, fuqisë dhe eksperiencës së njeriut. Megjithse sot inteligjenca e njeriut ka arritur në një nivel të lartë, janë shtuar edhe çështje të cilave ai nuk mundet t'u jap përgjigje. Shkaku është se mjetet njohëse të njeriut janë të kufizuara. Njeriu për shkak të këtyre kufizimeve është i detyruar që një pjesë të diturisë ta përfitojë nëpërmjet fes. Kjo çështje është cekur edhe në Kur'an, ku në ajetin 151 të surës Bakare thuhet: Ashtu siç dërguam nga gjiri juaj të dërguar, t'ju lexoj ajetet tona, t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe traditën, e edhe t'ju mësoj atë që nuk e dinit. Ajatullah Naser Makareme Shirazi, duke folur për domosdoshmërinë e fesë për njerëzimin, thotë: Feja është një lëvizje gjithëpërfshirëse për reformimin e mendimit, për kultivimin e principeve të larta morale, për rregullimin e marrëdhënieve sociale të njerëzve dhe për zhdukjen e çdo diskriminimi dhe padrejtësie. Dhe kjo është ndjenja e brendshme e përgjegjësisë nën rrezën e besimit tek Zoti. Në këtë kuadër mund të thuhet se feja është mbështetëse e aspiratave të larta njerëzore, si drejtësia, veprat e mira, vllazëria, barazia, sakrifica, pujaria. Këto janë principe pa të cilat jeta jon do të humbte rendin dhe kuptimin, dhe do të kthehej në fush betejë. Në lidhje me këtë, Ajatullah Shirazi thotë: Është e mundur që këto principe morale dhe sociale të realizohen edhe pa fen, por është e sigurt se pa një besim të fort fetar, këto principe jo vetëm që humbasin originalitetin e tyre, por kthehen në një tërsi rregullash jo të obligueshme për të zbatuar. Kjo për faktin se principet morale kanë baza fetare, dhe nëse besohet shumë tek shkenca dhe forca e lëkundshme e njerëzit, do të dobësohen dhe shkulen rrënjët e këtyre principeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Kohë më parë, në televizionin e Iranit është transmetuar për herë të parë emisioni Talentet Iraniane, kushtuar talenteve në sport, art dhe në fusha të tjera. Në këtë emision kanë marrë pjesë shumë njerëz të cilët janë munduar të prezantojnë talentin e tyre të veçantë. Fatime Ebadi, një artiste e talentuar nga qyteti Port i Mahershar, ishte një nga pjesëmarrëset në programin televiziv Talentet Iraniane. Ajo u shpall fituese në mesin e 1500 konkurrentëve të tjerë me talente të ndryshme. Në fund të emisionit, 6.524.963 teleshikues votën e tyre e dhanë për Fatime Ebadi. Në programin e sotëm do të njihemi më shumë me këtë femër të talentuar iraniane. Në fillim, në programin Talentet Iraniane, ajo u paraqit me një tavolinë të vogël dhe disa qese rërë. Askush nuk e imagjinonte se ajo me anë të rërës do të pikturonte një pikturë që do të impresiononte dhe habiste të gjithë spektatorët dhe telespektatorët. Ajo, me duart e saj magjepsëse me rërën, krijoi një pikturë shumë gjyrshe që tërhoqi vëmendjen e bashkëqytetarëve të saj dhe të njerëzve kudo në botë. Ajo, me talentin e saj të habitshëm të lojës me rërë dhe pikturës, krijoi një pikturë magjepsëse në skenën e emisionit Talentet Iraniane. Fatime Ebadi është grafiste dhe piktore bardhezi. Ajo ka lindur në vitin 1368 në qytetin Port të Marshar, pjesë e provincës Khuzestan, dhe ka mbaruar shkollën në degën e grafikës. Ajo jeton në këtë qytet me bashkëshortin e saj zjarfikës dhe një djalë 10 vjeçar. Pas fitores e emisionit Talentet Iraniane, disa media kanë shkruar për zgjedhja dhe fitoria e një femre në emisionin Talentet Iraniane në një kohë kur ajo është bashkëshorte nënë dhe artiste, tregon falsitetin e pretendimeve të perëndimit për pozitën e femrës në shoqërinë iraniane. Kjo, sepse si pas për shkrimeve false që media perëndimore bën për femrën në Iran, asnjëra prej tyre nuk përputhet me këtë talent të shoqërisë iraniane. Si pas për shkrimit të tyre, femra nuk ka asnjë pozitë në shoqërinë iraniane, aq më pak që një femër artiste e martuar dhe njëkohësisht nën mundohet të zgjidh problemet e shoqërisë së saj me mjete tërheqëse. Fatime Ebadi, që në fëmijëri ka qenë tërhequr pas pikturës dhe në universitet, ka ndjekur degën e grafikës. Piktura me rër është vetëm një shembull i artit të saj, pasi ajo ka eksperiencë të gjerë edhe në pikturën me laps. Piktura në mur gjithashtu është një prej talenteve të saj, por ajo bën piktura edhe në qeramik, në dru dhe në gur. Përveç kësaj, Ebadi u jep mësim edhe shumë nxënësve të interesuar për pikturën. Fatime Ebadi ka një dallim të qartë në krahasim me piktorët e tjerë të botës dhe thot: "Nëse ndajmë dashamirësinë, un kam besim se do të na takoj edhe neve. Nëse një njeri qëndron në balkonin e dashurisë, duart e tij shkojnë deri tek Zoti. Un me punën dhe sjelljen time mundohem të përhap dashamirësinë me një buzëqeshje për një kalimtar, për një fëmijë apo me dashamirësi për të afërmit dhe ata që na rrethojnë." Mund të ndaj me ta këtë bukuri dhe energji. Unë gjithmonë them se nëse i bëni një të mirë krijesës së Zotit, edhe nëse ndaj çdo gjë e keni ndjesi të mirë, me padyshim e mira kthehet tek ju. Arti mund të konsiderohet si një prej sektorëve më të ndërlikuar në jetën e njerëzit. Arti, në mesin e mendimtarve, nuk ka një kuptim unik. Ai është një sektor për të cilin ekzistojnë shumë kuptime dhe në bazë të tyre bëhet edhe ndarja e artit. Mirë po ajo që ka më shumë ka rëndësi është trajtimi i artit të lartë, i përditësuar, i qartë dhe i larmishëm. Arti i lartë është një dhuratë nga ana e Zotit. Artisti i arti duhet që me artin e tij të tërheqë shoqërinë drejt perfeksionimit dhe udhëzimeve fetare. Artisti duhet të di se arti i tij duhet të përcaktoj fatin e shoqërisë. Grafiku dhe piktura me rër në xham është një lloj arti shumë i përhapur. Kjo lloj pikture dhe lloje me rër të kujtojnë sportin bregdetar dhe shumë njerëzve u rifreskon kujtesën e fëmijërisë kur luanin me rër në buzë të detit, ndërtonin shtëpi me rër apo forma të ndryshme sendesh dhe objektesh. Fëmijët, pa pasur nevojë të komunikojnë me fjalë, për orë të tëra qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe komunikojnë me anë të formave të ndryshme në rër.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mirë po loja me rër ka potencialin që të kthehet në një art të bukur që sot është i përhapur kudo në botë. Në këtë lloj arti, artistët janë si lojtar ashtu edhe regjisor dhe përcjellin mesazhin e tyre me anë të rërës. Artistët krijojnë forma dhe vija me rërën e shpërndar mbi copë xhami dhe atë u përcjellin spektatorëve. Artisti, duke përdorur rërën e përhapur në xham, krijon pamje dhe imazhe shumë të bukura dhe tërheqëse. Fatime Ebadi, lidhur me metodën e saj të artit me rër, thot: "Kjo ka një ngjarje shumë tërheqëse dhe qesharake. Shumë më pyesin se ku e kam nisur punën me rër. U them, e kam nisur nga kripa. Çdo grua në kuzhinë arrin një talent të rrallë. Çdo femër që arrin në kuzhinë dhe përgatit ushqimin, mban me vete një art. Puna ime ka nisur pikërisht me kripën dhe spërkatin e saj. Nëna ime gjithmonë më thoshte se ti që në fëmijëri arrije të pikturoje çdo gjë që shihje dhe me çfarë do lloj mjeti qoftë apo edhe me domate. Një copë thëngjillje merja nga toka dhe nisja të pikturoja. Mirë po, seriozisht, pikturën me pudër, rër e të tjerë e kam nisur nëpërmjet kripës dhe kur u tërhoqja pas kësaj pikture, atë e ndoqja me seriozitetin më të madh. Të ndikoj tek shikuesi dhe për këtë zgjedh objektiv të caktuar, sepse secili prej nesh mban një përgjegjësi në këtë botë. Unë si artiste mund të mos kem mundësi të bëj ndonjë punë më me themel, mirëpo me artin tim mund t'i përcjell shikuesit atë çka ndodh në shoqëri. Me fjalë të tjera, thelbi i artit tim është përcjellja e mesazhit me anë të artit. Unë gjithmonë dëshiroj të jem pjesë dhe të luaj rolin tim në zgjidhjen e problemeve të shoqërisë dhe ato gjëra që ndodhin përreth meje dhe të hedh hapa drejt perfeksionimit të njerëzit. Fatime Ebadi është e mendimit se të qenurit femër është shoqëruar me role të ndryshme dhe një ndjenjë e bukur spirituale e cila mund ta mbroj veten e saj. Ajo thotë se çelësi i suksesit të saj është qëndrimi në pozitën e vetë së bashku me familjen dhe shton. Unë, gjithmonë pas Zotit, kam pasur mbështetjen e familjes. Familja është shoqëria e parë në të cilën futet njeriu dhe çështjet e shoqërisë për mua janë shfaqur pikërisht aty. Babai im ka pasur një rol të madh në progresin tim. Babai im, me një shpirt dashamirës dhe duke mos qenë indiferent ndaj të tjerëve dhe ndaj asaj që ndodhet përreth, ai ishte personi që ka ndikuar më shumë tek unë. Në këtë mes, roli i Ahmedit si bashkëshorti im ishte diçka tjetër. Këtë rrugë në fillim e kam nisur me ndihmën e Zotit dhe më pas të familjes time. Ahmedi për mua ishte një shok i vërtet. Ai më ka krijuar kushtet dhe më ka hapur rrugën dhe gjithmonë ka qenë pranë meje dhe në realitet ishte dashuria ime e rëndësishme. Është fakt se në këtë botë edhe femrat ashtu si meshkujt kanë rolin e tyre dhe njerëzit nuk mund të ndahen në grupe të caktuara. Edhe në Iran është pikërisht kështu, pasi njerëzit janë të gjallë dhe jetojnë. Ata, kudo që të jenë, mund t'i tregojnë botës kapacitetin, talentin dhe identitetin e tyre. Femrat muslimane në Iran janë të mendimit se me vetbesim, kapacitet dhe fuqi mund të kapërcehet çdo lloj pengese. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mujadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë.
përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli beitit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietën e tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, do të krye një vizitë zyrtare në Moskë në fillim të vitit 2022 për të zhvilluar bisedime me zyrtarë të lartë rusë mbi mënyrat për të promovuar marrëdhëniet strategjike midis dy vendeve. Duke folur në një konferencë të përjavshme për shtyp në Teheran të martën, Ali Bahadori Jahromi, zëdhënësi i qeverisë iraniane, tha se presidenti rus Vladimir Putin e kishte ftuar homologun e tij iranian të udhëtonte në Moskë në përputhje me vazhdimin e ndërveprimeve strategjike midis dy vendeve. Presidenti Reisi do të zhvilloj një vizitë në Moskë në fillim të vitit të ri, në kuadër të forcimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, veçanërisht me vendet e rajonit, shtoi zëdhënësi i qeverisë. Zëdhënësi i administratës iraniane tha se promovimi i bashkëpunimit Teheran-Moskë ishte në agjendën e diskutimeve mes presidentëve të Iranit dhe Rusisë. Ndërkohë edhe zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gjithashtu gazetarve të martën se Moska dhe Teherani po përgatisnin kontakte në nivelin më të lartë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se arritja në një marrëveshje të mirë është e mundshme edhe për Iranin edhe për të gjitha palët e grupit 4+1. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të martën në një intervistë me Agjencinë e Lajmeve IRIB deklaroi: "Negociatat ndodhen në rrugën e mirë dhe me rëndësi është që kemi në dispozicion një tekst të përbashkët dhe të unifikuar." Ekipi negociator i Iranit është përqendruar në këtë tekst dhe palët e tjera janë përqendruar gjithashtu në lidhje me çështjet të cilat i kemi vendosur në klapa, do të thotë në çështjet për të cilat ekzistojnë mospajtime. Ekipi negociator i Iranit është duke biseduar me palët e grupit 4+1 dhe këto bisedime po zhvillohen në mënyrë intensive dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora, po bën të gjitha përpjekjet e veta në kuadër të rolit të koordinatorit të negociatave. Matej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, theksoi: nëse palët e tjera me qëllim të mirë do të vazhdojnë bisedimet në periudhën aktuale, atëherë arritja në një marrëveshje të mirë është e mundshme për të gjitha palët dhe mund të realizojmë këtë qëllim. Pra, nëse ekziston seriozitet i duhur të palëve të tjera, mund të parashikohet në një të ardhme të afërt, mund të arrijet një marrëveshje. Vlen theksohet se përkundër pretendimeve të disa medjave, raundi i 8 i negociatave të Vjenës për heqjen e sanksioneve është në vazhdimsi dhe do të ketë një pauzë të shkurtër vetëm për shkak të festës së vitit të ri. Një komandant i lartë ushtarak iranian e ka këshilluar armikun të mos testoj fuqin e forcave të armatosura të Iranit, duke thënë se çdo armik nuk do të jetë në gjendje të përballoj kostot e një konfrontimi të plot me Republikën Islamike. General Major Golam Ali Rashid, komandanti i shtabit qendror të bazës Hatemul Embia, paralajmëroi të martën për një përgjigje të llogaritur mirë në kohën e dhe vendin e duhur nëse armiku bën gabimin më të vogël. Armiku duhet a di se ne gjithmonë jemi duke e vëzhguar, jemi gati dhe me siguri do t'i imponojmë më shumë kosto në krahasim me atë që mund të arri, pohoi General Major Rashid. A i shpresoi se armiku nuk do të kërkon të teston të vullnetin dhe forcën tonë, për ndryshe nuk do të ishte në gjendje të përbalon të kostot e një konfrontimi të plotë. Besimi në fuqin dhe forcën e Republikës Islamike të Iranit pa tjetër do t'i kushtoj më pak armikut, shtoi General Major Golam Ali Rashid. Deklaratat e ti pasojnë i jaftë të tëra tensionesh në rritje midis Iranit nga njëra anë dhe Amerikës dhe aleatëve të saj, veçanërisht Izraelit nga ana tjetër. Në kushtet e negociatave të vazhdueshme në Vjenë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit, të cilën regjimi izraelit e kundërshton me vendosmëri. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë deklaroi se grupet terroriste Fronti al-Nusra dhe ISIS me mbështetjen e Turqisë dhe Amerikës akoma janë të pranishëm në veri perëndim dhe në veri lindje të Sirisë. Faisal Megdad, ministër i punëve të jashtme të Sirisë, në një intervistë me kanalin televiziv Al Akhbaria, theksoi se Siria deri në një nivel të madh ka shënuar fitore në luftën kundër terrorizmit dhe do të vazhdojë luftën deri në shkatërrimin e plot të grupeve terroriste. Shefi i diplomacisë siriane duke thënë se interesat e qeverisë së Turqisë janë në shkatërrimin dhe destabilizimin e Sirisë, shtoi se kompromisi ishte një vendim strategjik i qeverisë së Sirisë për kthimin e qytetarëve të saj. Megdad tha se vendi i tij ka bashkëpunim pozitiv me Komitetin për Hartimin e Kushtetutës, dhe problemi i saj nuk është me të dërguarin e organizatës së Kombeve të Bashkuara ose me vetë këtë organizatë, por me ata të cilët kanë dërguar me 10 mijëra terrorist dhe kanë shpenzuar me 10 miliarda dollar për shkatërimin e Sirisë. Regjimi i Turqisë ka pushtuar një pjesë të territorit të Sirisë, mirë po ne do ta çlirojmë atë, të jetë ajo pjesë në Idlib ose në rajonet veriore ose në zonat kufitare me Sirisë dhe Turqisë, tha ministri i jashtëm sirian. Në lidhje me militantët kurd të quajtur Forca Demokratike Kurde të Sirisë, Faisal Megdad theksoi: ata janë të varur nga Amerika dhe forcat militante kurde nuk kanë në kontrol asnjë rajon, por është Amerika pushtuese që po mbështet ata, Megjithatë, ata nuk duhet të llogaritin në Amerikën për arsyen se ajo vetëm i shfrytëzon ata për interesat e saj. Në vazhdim, duke dënuar sanksionet e paligjshme kundër popullit të Sirisë, Faisal Megdad theksoi: sanksionet e paligjshme ekonomike të Amerikës dhe shteteve perëndimore kundër popullit të Sirisë janë të paligjshme dhe qëllimi i tyre është vetëm realizimi i interesave të tyre armisore. I dërguar i special i Kombeve të Bashkuara për Jemenin ka dënuar ashpër për shkallëzimin e agresionit ushtarak të Arabisë Saudite kundër objektivave të ndryshëm në të gjithë Jemenin e varfër, përfshi edhe kryeqytetin Jemenas Sana. Përmes një deklarate të martën, zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara Hans Grundberg paralajmëroi se shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut në Jemen nuk mund të vazhdojnë pa u ndeshkuar. Përshkallëzimi i bombardimeve saudite në javët e fundit është ndër më të këqijat që kemi parë në Jemen prej vitesh, dhe kërcënimi për jetët e civilve po rritet, tha i dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Jemenin. Sulmet ajrore në Sana kanë rezultuar në humbje të jetëve civile dhe kanë dëmtuar infrastrukturën civile dhe zonat e banuara, vuaj në duke ky zyrtar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Koalicioni agresor saudit ka shtuar gjithashtu sulmet e tij në provincën strategjike qendrore Marib për të parandaluar çlirimin e saj nga forcat mbrojtëse të Jemenit. Viti 2021 po përfundon me një notë tragjike për jemenasit, miliona prej të cilave po luftojnë me varfërinë, urinë dhe kufizimet e rënda në lirin e tyre televizjes, tha Grundberg, i dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Jemenin. Në sulmin e terroristëve të grupit ISIS kundër forcave irakiane të kryer në veri të Bagdadit, janë vrarë ose plagosur disa ushtarë irakian. Një burim i sigurisë së Irakut të martën në një prononcim për median Bagdad Al-Jom deklaroi: elementët e grupit terrorist ISIS kanë sulmuar një stacion të policisë në provincën Salahuddin në rrugën Sinie Hadithe në rrethin Al-Tartar në veri perëndim të qytetit Bejji. Si pasoj e këti sulmi terrorist, janë vrarë 3 ushtarë të forcave speciale të provincës Salahuddin dhe 4 ushtarë të tjerë irakian i janë plagosur. Si pas këti burimi, ky sulm është kryer në kohën kur një grup i forcave irakiane kishin shkuar në patrullim dhe terroristët e ISIS kishin sulmuar dhe goditur me raket makinën e tyre. Iraku në vitin 2017, pas luftës 3-vjeçare, ka shpallur fitoren kundër grupit terrorist ISIS, mirëpo mbetjet e shpërndara të këtij grupi terrorist po vazhdojnë akoma të veprojnë në provinca të ndryshme të Irakut dhe kohë pas kohe po kryejnë sulme të ndryshme. Forcat irakiane të sigurisë po bëjnë përpjekje të gjera dhe po zhvillojnë ofensiva në rajone të ndryshme të këtij vendi për spastrimin e plot të territorit të Irakut nga elementët terrorist. Zyrtarët rusë kanë rënë dakord të ulen me zyrtarët amerikanë muajin e ardhshëm mes akuzave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Moskës për përgatitjen për të pushtuar Ukrainën fqinje, ka thënë Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara presin me padurim të angazhohen me Rusin për një dialog strategjik të sigurisë mbi Ukrainën më 10 janar, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Amerikës në një deklaratë të martën për gazetën The Hill. Zëdhënësi tha gjithashtu se edhe NATO po planifikon të mbajë një takim të Këshillit NATO-Rusi më 12 janar 2022. Një zyrtar i NATO-s e konfirmoi këtë takim. Qasja e presidentit Biden për Ukrainën ka qenë e qartë dhe konsistente. Bashkoni aleancën pas dy binarve, parandalimit dhe diplomacisë. Ne jemi të bashkuar si aleancë për pasojat me të cilat do të përballet Rusia nëse ndërhyn në Ukrainë, por ne jemi gjithashtu të unifikuar në gatishmërinë tonë për të angazhuar në diplomaci parimore me Rusinë, tha ky zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më herët, ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, tha se bisedimet për një listë të garancive të sigurisë që Moska kërkon nga Washingtoni në lidhje me marrëdhëniet me NATO mbi Ukrainën janë planifikuar të mbahen mes zyrtarëve rusë dhe amerikanë muajin e ardhshëm. Tre trafikantë qenjesh njerëzore janë kapur në Francë pasi kishin postuar në rrjetet sociale video të rrezikimit të jetës së emigrantëve, të cilët përpiqeshin të kalonin ngushticën drejt Anglisë. Të tre trafikantët u burgosën dje për rolin e tyre në trafikun mizor të emigrantëve që arrinte në shuma përfitimi prej 1.5 milion dollarësh. Trafikantët kishin ndihmuar në kalimin ilegal drejt Anglisë të 545 njerëzve për një periudhë 5 javore gjatë kësaj vere, si pas dokumenteve gjyqësore të raportuara nga mediat franceze. Deri në 83 njerëz ngjeshëshin në gomonet e pasigurta, në atë që prokurorët e çështjes e quajtën neglizhencë totale të trafikantëve për jetën njerëzore. Dënimi i këtyre tre trafikantëve të qenieve njerëzore vjen pak ditë pas tragjedisë me 27 emigrant të vdekur nga mbytja e anijes së tyre në brigjet franceze në kanalin e La Manche-t, të cilat i shtohen qindra jetëve të humbura në tentativat tragjike të kalimit të ngushticës së La Manche-t drejt Britanisë gjatë dy dekadave të fundit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet